Tämä on Yritä oikein podcastin 9. jakso. Teemamme on tänään etiikka ja arvot. Kuuluvatko eettiset arvot liiketoimintaan ja johtamiseen? Onko yritys kuin saalistava eläin, jota ohjaa pelkkä voiton nälkä? Näin kysyttiin kirjan Yrityksen arvot ja etiikka esittelyssä vuonna 2000. Kirjassa kytketään arvojen pohdinta ja etiikka yhdeksi kokonaisuudeksi ja luodaan kuva yrityksestä, joka on vahva sekä perinteisten kovien arvojen että pitkän aikavälin etiikan alalla. Teosta arvostettiin ja se sai Ekonomiliiton myöntämän parhaan yrityskirjan Pro Economia-palkinnon. Parikymmentä vuotta on kulunut, mutta samat aiheet ovat yhä päivän polttavia. Mainitun kirjan kirjoittajat ovat Tapio Aaltonen ja Lari Junkkari. Tänään on Tapio kanssani keskustelemassa. Tervetuloa, Tapsa!
Kiitos!
Tapsa on kirjailija, luennoitsija ja yrittäjä. Hän kirjoittaa hyvin aktiivisesti ajankohtaisista ja ikuisista asioista, eetosta ja paatosta blogiinsa, jolla on innokas seuraajakunta. Tapsan taustasta löytyy kuitenkin monia muitakin rooleja. Tapsa on teologi ja hän on muun muassa toiminut Sanalehden päätoimittajana ja Helsinki-mission hallituksen jäsenenä sekä Boardman partnerina, joka rooli jatkuu edelleen. Suuri osa tekemisestä on pro bono työtä. Seurakunnan tulevaisuustyöstä hän on rakentanut ison projektin. Tämän podcastin kannalta on erityisen kiinnostavaa, että Tapsalla on paljon kokemusta sekä hallitustyöstä yrityksissä, että myös itse yrittäjyydestä. Hän perusti yli 20 vuotta sitten muutaman kumppanin kanssa Novetos Oy:n, jonka tehtävänä on auttaa organisaatioita kehittämään johtamis-, esimies- ja tiimityötään. Annettuaan hiljattain Novetos-viestikapulan seuraajille, Tapsa toimii nyt oman VisionVox-yrityksensä puitteissa. Hän siis tietää, miltä yrittäminen tuntuu ja mitä kysymyksiä yrittäjälle tulee eteen. Lähdetäänpä liikkeelle tämmöisestä taloudellisesta tilanteesta. On yritys, jonka myynti hiukan sakkaa ja nyt myyjillä on kova paine myydä. Ja myyjällä on houkutus myydä asiakkaille jotain, jota nämä eivät välttämättä tarvitse tai houkutella mukaan pitkäaikaiseen tilaukseen. No useimmat meistä pitävät tällaista käytöstä huonona käytöksenä. Ja jään miettimään, että merkitseekö se, että ajattelen tätä huonona käyttäytymisenä, että se on jollain tavalla eettinen kysymys. Mitä sanot, Tapio?
No joo, siis se on muuten sinänsä mielenkiintoista, että käyttäytyminen ja tämmöinen hyvä ja huono käytös ja etiikka, ne on hyvin lähellä toisiaan. Mutta tietysti tilanne on ehkä, mä ajatellaan, että se on eettinen kysymys silloin, kun siitä oikeasti aiheutuu vahinkoa toiselle, tai se on jollakin tavalla selvästi niin kuin väärin tai paha. Ja siis tavallaan voi sanoa, että jokaiseen tilanteeseen liittyy aina etiikka. Joskus isoja eettisiä kysymyksiä ja joskus sitten semmoista vaan arjen pientä valintaa. Siis mehän tehdään joka hetki eettisiä valintoja, ei me huomata sitä. Kun mä ajan vaikka suojatielle, niin en mä niin kuin aja kenenkään päälle siinä. Se on eettinen ratkaisu, mutta se on niin, niin syvällä meissä. Mutta usein me joudutaan pohtimaan sit niitä, koska ne on niin kuin rajatapauksia vähän. Usein etiikka liittyy niitä harmaita alueita keskellä.
Se on niin kuin valintaa tietyllä tavalla.
Joo, kyllä.
Muistan, että olet kertonut siitä, että on niin kuin muutamia peruskysymyksiä, että mitkä on niin kuin tämmöisiä erityisesti eettisiä runkokysymyksiä.
Niin, no se on esimerkiksi hyvä runkokysymys on se, että on, mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Että jos mä nyt siis teen jotakin pahaa, niin silloin voi sanoa, että siinä on etiikkaa heti mukana siinä, että jos teen hyvää vastaavasti. Tai sitten mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja sitten siinä tietysti tulee vielä sitä, kenen kannalta oikein, kenen kannalta väärin. Mutta kuitenkin siinä tämmöinen oikeudenmukaisuus, niin kyllä se on semmoinen ihmiskunnan suuri eettinen kysymys. Ja sitten se, että iso kysymys, jota paljon on pohdittu antiikista saakka, että minkälainen on hyvä ihminen. Siis puhutaan tämmöisestä hyve-etiikasta.
Jos me ajatellaan vielä näitä lajeja, tavallaan niin kuin määrittelyä tälle etiikalle, niin on olemassa seurausetiikkaa, eikö totta?
Kyllä, joo. Seurausetiikka on siis se, että eettisesti hyvä on semmoinen, joka tuottaa pitkän päälle hyvää siis ihmisille. Ja tämä vastaavasti taas sitten, että jos se aiheuttaa vähän vahinkoa ja harmia, niin se on niin kuin, siis etiikan kannalta kielteistä. Että se on yksi tapa tarkastella etiikkaa, että tämä niin kuin tekojen seuraukset määrittelee sen.
Ja se on taloustieteessä.
No se on jo talous, sanot ylipäänsä liike-etikassa, niin voi sanoa, että seuraus-etikka on se, mitä kautta niin kuin eniten sitä ajatellaan. Se on käytännöllistä, se on helppo ymmärtää. Se toinen laji sitten on tämmöinen periaate-etikka, että vaan, on vaan oikein tehdä oikein, koska se on oikein. Että sä et enää oikeastaan voi perustella sitä millään muulla. Jos se seuraukset on hyviä tai huonoja, niin jos sä teet väärin, niin se on jo eettisesti se kyseenalaista. Mutta tämä on niin helpompi ymmärtää tämä seuraus-etikka. Sen takia esimerkiksi yritysetiikka, niin se operoi hirveän paljon niin kuin seurausten kautta. Ja se on ihan jees.
Etiikan kohdalla puhutaan paljon ihan antiikista, niin kuin jo itsekin mainitsit. Mutta kuitenkin, jos ajatellaan nykypäivää, niin meillä yhtäkkiä on edessä esimerkiksi tekoälyn tuottamat kysymykset.
Joo, kyllä, joo. Joo, ja siis tekoälyetiikasta on ihan nyt vasta viimeisen parin kolmen vuoden ajan niin ruvettu puhumaan siitä. Ja siinä on valtava paljon kysymyksiä. Ihan ydinkysymys jo kaikissa asioissa on se, että esimerkiksi mihin me käytetään tekoälyä. Siis vaikka käytetäänkö sitä hyviin tarkoituksiin vai huonoihin. Siis tekoäly sinänsä on niin kuin teknologiaa, joka on niin kuin neutraalia. Ihan niin kuin tämä kynä tässä pöydällä, niin tämä on ihan neutraali. Mutta jos sä kirjoitat tällä vaikka jotakin hirvittävää vihapostia ihmisille, haukut heitä, niin silloin se voi sanoa, että se kynä on huonossa käytössä. Ja tekoälyssä niin ydinkysymys on se, että mihin kaikkea sitä käytetään ja mitä sitä voi käyttää sitten hyvin ja miten väärin.
Mä kuuntelin itse asiassa Mäijä-Riitta Ollilan tekoälyn etiikkakirjan äänikirjana ja siinä erittäin monipuolisesti tarkastellaan tätä asiaa niin kuin monilta tahoilta ja sitä voisi jokainen pohtia sitten mielessään säätää.
Ja se on kaikki tämmöiset, että mitä algoritmeja sinne syöttää ja kaikki se, että pääseekö sinne sitten millä tavalla kurkistamaan, mitä kaikkea siellä on. Että siinä on hirvittävän suuria kysymyksiä. On tietysti juridisia kysymyksiä myöskin.
Niin kuin sanoit, että etiikka liittyy vähän kaikkeen ja siitä puhumista helpottaa se, että siitä ei aina tarvitse puhua etiikan termein. Muistan, että olet sanonut aikaisemmin tällä tavalla.
Kyllä. Joo, me helposti tehdään tällaisista asioista semmoisia vähän hienostelevia, että nyt tämä on eettistä. Okei, se on tietysti ihan hyvä juttu, mutta se on monta kertaa, no hyvin arkisia kysymyksiä, että hei, toimitaanko me fiksusti, toimitaanko me oikein, loukataanko me toisia, poljetaanko me jotakin ihmisiä tai jonkun ihmisen oikeuksia. Ne on tämmöisiä arkisia juttuja, että ei me aina tarvitse niin kuin ikään kuin käyttää tämmöisiä etiikan termejä. Tietysti sanotaan, jokaisella alalla on se lääketiede tai insinööritiede tai mitä tahansa, niin kyllähän siellä riittää niitä semmoisia hienoja termejä niin kuin etiikassa. Ja sitten ne, jotka harrastaa sitä tutkimusta enemmän, tietysti ne käyttää näitä termejä. Mutta arjessa kyllä me pärjätään pitkälle ihan puhumalla vaan tavallista kieltä.
No, jos me otetaan tämän mukaan tuo arvot, termi, mikä linkittyy läheisesti etiikkaan, niin miten tuo äskeinen myyntitilanne, niin voitaisiin nähdä arvojen näkökulmasta. Voiko siitä päätellä jotain arvoista?
No ilman muuta, siis tietysti se ihan jo sekin, että jos mä ajattelen, että se, siinä on vaikka yritystaustalla, mitkä se yrityksen arvot sitten on. Että onko ne arvot siis pelkästään taloudellisia arvoja, että saadaan vaan rahaa millä hinnalla tahansa tai millä ehdolla tahansa itselle. Niin siinä painottuu tämmöiset hyvin voimakkaasti nuo taloudelliset arvot ja taas toisaalta, jos siitä puuttuu kokonaan tämmöiset inhimilliset arvot ja hyvän tekeminen toiselle, niin silloin voi arvokysymyksenä koko ajan. Etiikkahan on arvoja. On olemassa tämmöisiä pragmaattisia arvoja, käytännön arvoja. Sitten on tämmöisiä ylempiä arvoja, tavallaan ylempiä, siis niin kuin just etiikka ja estetiikkakin. Niin, ne on vaan niin kuin erilaisia arvoja.
Aivan. Jos ajatellaan tätä arvoja vastaan toimimista, niin voitaisiin kuvitella, että nämä paljon esillä olleet yritysten huijaukset, niin kuin esimerkiksi Volkswagenin päästöhuijaus, josta aikaisemmassa podcast-jaksossa jo juttelimmekin, niin osoittaa sitä, että joko ei ole ollut arvoja tai sitten ei ole jossain kohdassa organisaatiota toteutettu.
Siinä on voinut olla sillä tavalla, että firmallahan saattaa olla ihan kauniita hyvät arvot, jotka on täysin kunnioitettavia ja hienoja, mutta sitten saattaa olla kuitenkin, että semmoinen taloudellinen paine tai semmoinen huuma, että nyt me menestytään, nyt tehdään nopeasti rahaa, voitetaan kilpailijat, niin ne saattaa niin kuin jyrätä tavallaan ajaa näiden hyvien eettisten arvojen ohitse. Ja silloin se näkkii ollaan semmoisella tiellä, että yritykseen tulee semmoinen, se vähän niin kuin semmoinen vauhtisokeus ja ei muisteta, että mitä kaikkea muuta siinä on pelissä. Joka sitten niin kuin Volkkari-tapauksessakin oli tietysti kurja asia sekä niille, jotka kärsi siitä jollakin tavalla menetyksiä ja sitten itse yrityksellekin ja sen henkilökunnalle.
Sä oot ollut paljon miettimässä yritysten kanssa arvoja. Onko siitä jotakin erityisiä ohjeita tai hyviä käytäntöjä?
No musta hyvä käytäntö esimerkiksi on se, että silloin kun puhutaan organisaation arvoista, niin siinä kannattaa käydä keskustelua aika monien kanssa siinä yhteisössä. Jos on pieni organisaatio, niin ottaa kaikki mukaan ja miettii, mikä meillä on tärkeää ja mitä asiakkaat odottaa meiltä tai muut sidosryhmät ja minkälaista tulevaisuutta me halutaan rakentaa. Ja sitten historiaakin voisi samalla katsoa. Niin että semmoinen keskustelu on kauhean tärkeä. Joskushan oli silloin, kun mäkin muistan, kun mä aloitin niin tämän arvotyöskentelyorganisaatioiden kanssa, niin oli hyvin usein tapana se, että joku pieni porukka, johtoryhmä, niin se vaan niin miettii, että nämä on meidän arvot, sitten ne kerrottiin niin porukalle. Sitten siitä tuli semmoinen vähän semmoinen halo, että hetkinen, että älkää nyt kertoko meille, että meillä annetaan arvot niin, että ei voitu itse edes pohtia sitä. Se että ihmiset keskustelee sitä, ja se on ihmiset silloin omaksuu myöskin ne arvot, kun ne tuntee, että ne on itse voinut vaikuttaa niihin.
Mm. Mulle tulee mieleen Nokiassa aikanaan työskennelleenä, niin arvot oli erittäin näkyvät.
Joo,
niistä
kyllä,
puhuttiin,
muistan,
ne oli ihan niin kuin kirjoitettuna esille, oli
joo.
Isoja plakaatteja ja niihin myös viitattiin keskusteluissa ja ne niin kuin syöpi mieleen varmaan meille kaikille aika syvästi. Sitten tulee mieleen se, että tätä arvojahan voidaan, tai ehkä pitäisikin, niin hyvin pienissäkin organisaatioissa harrastaa. Esimerkiksi mun tyttären perhe on tehnyt niin kuin perheen arvot.
Joo, se on hienoa.
Eli he keskustelivat keskenänsä. Siinä oli 3 lasta, 3 poikaa, yli- ja alle 10-vuotiaat. Ja he tekivät ensin itsenäiset brainstormingit ja sitten äänestivät, että mitkä voittavat. Ja voittajiksi tulivat 5 arvoa. Välittäminen, kunnioitus, hauskuus, rehellisyys ja joustaminen. Ja se, mikä oli hauska huomata myöskin, oli, että nämä pojat oli niin kuin heti kärryillä siitä, että mistä tässä on niin kuin kyse. Joo, se ei ollut niin kuin outo asia. Eli tästä voidaan päätellä, että arvot ja etiikka ja tämän tyyppiset kysymykset ei ole ihmisluonnolle vieraita, vaan pikemminkin aika läheisiä. Jos niihin tartutaan varhaisessa nuoruudessa, niin ne voi kenties kasvaa matkan varrella totutuksi toimintatavaksi.
Siis arvot on aivan, se on täysin luonnollinen osa ihmisen ajattelua ja se, että me ollaan tämmöinen yhteisö, että muitakin ihmisiä siinä, niin vaikkei niistä arvoista puhuttaisikaan, siinä syntyy kumminkin joku arvot, mutta sanotaan toi sun tyttären perheen tapahtuma oli just hieno, että jos vanhemmat olisi vaan kertonut, että okei, tässä on meidän arvot, niin voi olla, että nois niinku pojat vielä vähän miettiä, että mitä ihmettä ne oikein puhuu tuossa, mutta sitten kun ne on itse ollut löytämässä ne, niin avot, ne on taatusti sitoutuneita niihin arvoihin. Ei tämä mitään avaruusteknologiaa ole, kyllä tämä ihan on tämmöistä ymmärrettävää arkikieltä.
Jos me ajatellaan vähän isompaa organisaatiota, yritystä, niin siellä esimerkiksi eettiset periaatteet voi olla hiukan vaikea saada sisäistetyksi joka puolella organisaatiota. Ja tästä asiasta kirjoitettiinkin aivan hiljakkoin Talouselämässä debattipalstalla. Tässä oli Timo Kaski, tutkimusjohtaja Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa, kirjoittamassa siitä, että tarvitaan ohjeistusta. Ja hän totesi sitten, että ei kuitenkaan liikaa ohjeistusta. Sä taidat olla samaa mieltä siitä asiasta.
Joo, koska siis etiikka on sun ajattelutapa. Se ei ole sitä, että mä tuossa nyt ruksaan, että nyt mä täytin ton säännön, vaan se on tietynlainen semmoinen sisäisen tapa ajatella. Mutta säännöillä on merkitystä, koska jos meillä olisi mitään sääntöä, niin meillä olisi hyvin vaikea soveltaa arvoja ja eettisiä ohjeita niin kuin etiikkaan ja käytäntöön. Ne on tavallaan semmoisia esimerkkejä, jotka kertoo siitä, että millä tavalla tämä eettinen periaate niin toteutuu käytännössä, mutta se on ihan totta, toi viisaasti sanottu, että ei saa olla liian tarkkaa, koska etiikka ei ole juridiikkaa, jossa tarvitaan, on tuossa sääntöjä, tuossa on sanktio sitten seuraamukset sille, että etiikka on enemmän semmoista, että se ohjaa ajattelua ja riittävästi ohjaa, että me ymmärretään, mistä on kysymys ja osataan soveltaa sitä.
Tulee mieleen, että rekrytointivaihe on itse asiassa aika tärkeä silloin, jos halutaan, että yhteisössä on samantyyppinen tapa soveltaa niin kuin arvoja ja etiikkaa.
Se on sinänsä vielä mielenkiintoista, että nuoret varsinkin, niin ne on erityisen kiinnostuneita siitä, että minkälainen arvoyhteisö se organisaatio on. Ja se on hyvin viisasta siis yrittää ottaa selvää sitä, että jos nyt alkaa työsuhde henkilön kanssa, että minkälainen hänen arvopohjansa noin suurin piirtein on. Jos ollaan ihan eri kartalla, niin ei se sitten toimi se yhteistyö. Se on parasta siinä vaiheessa jo ottaa selvää, että molemmin puoli, että mitkä on sun arvot.
Frank Martela on maininnut, että ihmiselle voi tulla ahdistusta siitä, jos motivaatiotekijätä ei voi niin kuin tehdä hyvää. Että jos hyvän tekeminen on yksi isoista motivaatiotekijöistä, sanoo hän.
Joo, kyllä joo. Siis se liittyy tämmöiseen itseohjautuvuusteoriaankin, että sä oot motivoitunut, jos sä voit toimia omalla pätevyysalueella, sit sulla on tämmöinen kiva sosiaalinen yhteys siihen porukkaan ja sitten sulla on tämmöistä autonomiaa, kukaan ei huohoita sun niskaa. Mutta Martela tosiaan niin on lisännyt tähän neljännen, joka on tämä hyvän tekeminen. Et se on myös ihan, että ihmisen aivot on rakennettu sillä tavalla, että me halutaan tehdä hyvää. Jos me tehdään hyvää, niin me itse voidaan paremmin myös ja sitten me ollaan niin motivoituneempia tekemään sitä työtä. Et se on aika iso tekijä, josta on nyt ruvettu puhumaan paljon enemmän.
Tässä yhdessä aikaisemmassa podcastissa me puhuttiin sellaisesta arvopyramidista, mikä on Boston Consulting Groupin tekemä hahmotus sille, että mitkä tekijät on asiakkaille tärkeitä, mitkä niin kuin saa heidät pysymään asiakkaina. Ja siellä oli sitten pyramidin huipulla juuri se, että tullaan tavallaan niin kuin itsen ulkopuolelle, että joku palvelu tai tuote niin kuin auttaa kokemaan vähän enemmänkin, ehkä niin kuin jakamaan omastaan. Eli se on hyvin yhtenäinen mun ymmärtääkseni tälle ajattelulle.
Ehdottomasti, joo, kyllä. Mä muistan semmoisen, mä olin, taisi olla Pohjanmaalla, niin oli jossakin yrittäjän illassa puhumassa arvoista, ja siellä oli ihan sanotaan niin kuin yhteen äänen, meidän kaikki sanoi, että ei me edes tehdä kauppaa semmoista kanssa, jolle meidän mielestä on huonot ja kelvottomat arvot. Että kyllä kauppaa syntyy parhaiten silloin, kun arvot kohtaa.
Jos me ajatellaan sitten ihan pienyrittäjiä, niin miten sä näet tämän etiikka- ja arvokeskustelu heidän osaltaan?
No ensinnäkin siis, eihän siinä välttämättä siis pienessä yrityksessä tarvitse, niin kuin sanoit, nyt käydään arvokeskustelua. Käytännössä on sillä, että sen yrittäjän omat arvot on ne, jotka sitten on sen yrityksen arvoja. Että se, miten hän toimii omassa elämässä ja mitä hän arvostaa, niin ne tulee niin kuin vaikuttamaan ja vaikuttaa siihen yritykseen. Siinä vaiheessa, kun se on pieni, mutta sanotaan, jos vaikka yritys kasvaa useamman 10 tai ehkä 100 hengen yritykseksi suuremmaksi, niin silloin ne yrittäjän arvot kumminkin siellä taustalla vaikuttaa. Että se yrittäjän persona on äärimmäisen tärkeä siinä. Toki sitten, kun on muita ihmisiä sinne, kyllä sinne voi kannattaa niiden muiden kanssa puhua siitä, että minkälaisia periaatteita me noudatetaan, että meillä on suurin piirtein yhteinen käsitys siitä, että näitä asioita kannattaa vähän puhua auki.
Yksin yrittäjällä on tässä suhteessa helpompaa, voi katsoa peiliin.
Joo, se on helpompaa. Toisaalta se voi olla vaikeampaakin myös, koska siis etiikkahan myöskin, siis aina joskus kysytään, että mistä me tiedetään nyt siitä, tai mistä mä tiedän, että me toimitaan eettisesti oikein. Niin musta paras vastaus siihen on se, että opetelkaa keskustelemaan. Siis puhukaa ja keskustelkaa. Siis kuitenkin tavallisilla suomalaisilla ihmisillä, kyllä meillä on semmoinen sisäänrakennettu ymmärrys siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja sitten kun me puhutaan niistä asioista, niin kyllä se löytyy sitten se yhteinen näkökulma. Että jos mä haudan vain itsekseni asioita, niin mä voin harhautua johonkin asiaan. Yleensä tarvii olla keskustelukumppani. Vaikka on yrittäjänä yksinkin, niin sulla on hyvällä ihmisiä, kenen kanssa puhut ja sparrat ja otat esille vaikeitakin kysymyksiä.
Tämä oli aivan erinomainen lopetus tälle keskustelulle. Kiitos oikein paljon, Tapia.
Kiitos.